ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Lucijo Richteršič, ki že nekaj časa živi v Franciji, kjer je že pred časom delala na eni šoli. Zdaj tam študira, v drugem semestru pa jo čaka še odhod v Italijo, saj študira v kombinaciji francoski in italijanski jezik. Lucija Richteršič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako je prišlo do odločitve, da boste šli na študij v tujino in kako ste se odločili za kombinacijo francoščine in italijanščine?
Meni se zdi, da za mlade študente, sploh za magisterij, jih je kar veliko, ki se odpravijo v tujino. In je tudi mene zanimala ta ideja, predvsem glede na to, kaj študiram. Se mi zdi, da za študij jezika je to res nekaj, kar prav pride. Čeprav se mi zdi, da je Univerza v Ljubljani mi veliko ponudila na prvi stopni, je pač tudi v tujini, predvsem v Franciji, zame, ker študiram francoščino, pač možnost, da se 100% potopiš, tudi nek aspekt kulture je, tudi nek izziv za samega sebe, ker stopiš izven cone obdobja, tako da je bila kar preprosta odločitev v bistvu.
Ja, to je bila za vas tudi neka prva daljša pot oziroma dlje trajajoča pot od družine, prijateljev. Kako ste se s tem spopadli?
Malo je težko, predvsem na začetku. Se mi zdi, takrat, ko doživiš en začeten šok, joj, zdaj sem pa tukaj, zdaj pa nekaj cajta jih ne bom videl. Ampak se mi zdi tudi spoznanje, da odraščamo, da je čas, da nekaj sam stopiš na svoje noge, da razpreš svoja krila, da sam postaneš avtonomen. In se mi zdi tudi spada k odraščanju. Je bilo težko, ampak se mi zdi, da sem hvaležna, da sem sprejela to odločitev, ker nekaj zdaj sama vem, sama zase, koliko sem sama sposobna, brez tega, da se pač skozi lahko zanaša še na nekoga drugega. Je pa veliko pomaga to, da jih lahko skozi pokličeš, da so vsi, da veš, da so tam, čeprav daleč, da lahko še vse računaš. Na njih.
Pred študijem v tujini ste nekaj časa v Franciji upravljali tudi delo. Kje in ste takrat vzljubili to državo?
Ja, lansko leto sem delala v Nimu, to je na jugu Francije, zraven Montpellieja, tako nekak med Toulouseom pa med Marsejem, da nekak umestimo. Delala sem na gimnaziji kot asistentka pri pouku jezikov. Gre pa v bistvu za program, ki se imenuje Evropska solidarnostna enota. Je program, ki ga financira Evropska unija in ti nekak dopušča, da v bistvu Evropska unija sama financira to, da si ti tam, zrihtajo ti oni, ki boš stanoval. In ja, v bistvu za vse, ki jih nekak mogoče zanima to, da bi šli v tujino, pa niso čist prepričani v okviru česa, niso čist prepričani, kako bi se lotili tega projekta in predlagam, da mogoče preverijo, pač da grejo na spletno stran te Evropske solidarnostne enote in pogledajo, kaj se tam da delati. Veliko je ponudb in za krajšo in za daljšo podobo. Lahko delaš v gimnazijah, lahko delaš, ne vem, kaj bolj ekološkega, na kmetijah, lahko delaš. Naprimer, ena dekleta, vem, da so delala v Nimu, so pomagala pri organizaciji eventov Evropske unije. Tako da ja, eto, priporočam. Je bila pa tudi zame zelo zanimiva delovna izkušnja, tako delati na gimnaziji, videti tudi profesorski poklic, videti, kako v bistvu se to poteka v Franciji, zanimiva izkušnja.
Tudi v drugo vas je študijska pot odnesla v Francijo, ne pa v Pariz, kot večino tujcev. Kje zdaj živite, kakšno je mesto v trip?
Ja, najprej bi hotela reči, da vem, da jih veliko gre v Pariz, ampak definitivno Pariz ni edina destinacija. Francija ponuja veliko krajev, veliko univerz, veliko zelo dobrih univerz. Pariz se mi zdi, da tudi, ker sem šla na Erasmus, so nam nekako odsvetovali Pariz, so rekli, da ja, da je drag, da mislim, da moraš biti res človek, ki ga to zanima, drugače zna biti kar naporno, tudi samo trip mesta. Tako da jaz sem še, sem izbrala za magisterij Grenoble. To je znano tukaj v Franciji kot La Capitale des Alpes, kot glavno mesto Alp, tako da je obkroženo z gorami. Čeprav prihajam iz Gorenjske in bi rekla, da sem navajena lepih pogledov na gore, se mi zdi, da so tukaj te gore, imajo nek poseben čar, so drugačne, tako bolj planote, tako da vse, kar prija z goram, ponujajo zimske športe, mesto je znano po olimpijskih igrah. Glede študijskega vidika, pa zanimivo, ker ima v bistvu kampus. Velik mest, se mi zdi, da je pač celo mesto samo po sebi kampus, univerze, tako kot v Ljubljani so nekako razpredene po celem mestu. Tukaj je pa res nekako poenoten, vse univerze so na istem mestu, vse knjižnice in imaš nekako res ta študentski utrip. Drugače pa tudi sama univerza znana, predvsem za znanstveno stroko. V Grenoblu se tudi najde sinhotron. Ja, znano mesto, zelo lepo mesto.
O gorah ste že nekaj povedali, tudi o sami naravi, pa morda, kakšno je sicer mesto oziroma kako preživljate prosti čas?
Sama bi si mogoče želela, da bi lahko še več raziskovala mesto, pa mogoče šla v gore. Je pa definitivno študij, ker zavzel kar velik del mojega prostega časa. Se mi zdi, da tukaj res kampus igra vlogo in da so da tudi po pouku lahko gre skupaj s sošolci v knjižnico in pa cel dan preživiš tam. Univerza sama ima tudi zelo široko ponudbo športov, tudi smučanje, plavanje, tako da tudi to. Ja, da kažem pa predvsem študij. Eto, odgovor, ki vem, da si ga starši želijo sliše.
Zdaj, če primerjate izobraževalna sistema francoskega in slovenskega, kako drugačna sta in kje morda vidite vi glavne razlike pri študiju?
Glede izobraževalnega sistema, mogoče bi najprej povedala to, kar me predvsem lansko leto šokiralo, je to, da na srednji šoli imajo v bistvu oni samo 3 leta srednje šole. To pomeni, da tukaj na univerzi si v bistvu v razredu z ljudmi, ki so eno leto mlajši, eno leto pa zaključijo šolanje. Potem med srednjo šolo pa med univerzo imajo class préparatoire, pač opcijsko se lahko pripravljaš na določene smeri, naprimer na medicino, na to, kar oni rečejo science politique, pač politične študije. Glede samega študija se mi pa zdi zanimivo dejstvo, da v bistvu oni nimajo tega ocenjevalnega sistema, mislim, njihov izpitno obdobje ne traja tako kot pri nas en mesec, ampak se v bistvu vse bolj skoncentrira na en teden, mogoče 2 tedna, kar pa zahteva od tebe čist drugačen način dela, tudi nekako doživljaš drugačen tip stresa, nimaš en teden, da se lepo v miru pripraviš, ampak nekako v bistvu zahteva, da se mogoče res bolj to podarjeno, to sprotno učenje, pa pol, in da nekako izvoziš ta teden poven izpitov, tudi daljši izpiti so do 4 ure, naprimer tega nisem bila vajena, da tam šediš 4 ure in pišeš. Definitivno ena velika razlika, ki sem jo opazila. Ja, drugače pa pač neke te njihove specifike, ki jih imajo, drugačno metodologijo, kar se tiče predstavitev različnih dosejev, ki jih moraš oddajati. Se pa dano, so kakšne stvari, ki te malo šokirajo, ampak nič, kar se človek ne bi znal prilagoditi.
Evropska gospodarstva se soočajo z določenimi težavami, tudi nemška, francoska, avtomobilska industrija, tudi s politično krizo. Kako prebivalci čutijo gospodarske razmere? Se jim je kaj spremenil standard? Živijo slabše?
Zato sem se pozanimala pri sošolcih, sem jih malo vprašala, kako se njim to zdi. Čeprav se verjetno dosti specifična publika ne posprašuje občutka vseh Francozov, so rekli, da je pač, da vem, tako kot pri nas, ta inflacija, porast v cenah. Ena sošolka je prav povedala, da je pred 2 letoma kupovala rabljen avto, in da ga je letos njena sestra in da za isti model, za isto znamko je, mislim, da plačala tam 3000 več, tako da ja, se poznam, ampak mislim, da se tudi pri nas doma, ker sem se vrnila domov, se pač pozna, da cene grejo gor. Drugač pa študenti imajo še zmerom veliko ugodnosti, naprimer to, kar so pri nas boni, so pri njih, če si študentka prejema štipendijo državno, dobivaš, lahko ješ za 1 euro, v bistvu vsak obrok je 1 euro, tako da ja, to imajo še zmerom in se mi zdi, da vsaj v študentskem svetu se ne to ne čuti toliko močno, ampak bomo videli, kako bo šlo naprej.
Francozi stereotipno veljajo za glasne, odprte, tudi ponosne na svoje korenine. Kako jih vi doživljate?
Zame osebno sem videla razlike tudi glede na regije, ker sem bila na Erasmusu na severu, v Lilu, tam na meji z Bruslom. Sem je vtisnila v spomin, predvsem njihova vljudnost, se misli, da so zelo dolgo pridržijo vrata, ne vem, tudi če si na drugi strani postaje, bojo počakali, da ti prihitiš do vrat in bojo te počakali, pomahajo, ki grejo čez cesto, ne vem, take mehne geste, ki so se mi zelo pozitivno vtisnjeno spomin. Drugač pa ja, se strinjam, znajo biti tudi glasni in ponosni na svoje korenine. Se mi zdi, da to včasih ima tudi nek negativen prizven, ampak jaz sem imela na vse splošno, pa z njimi do zdaj res pozitivno izkušnjo, drugače se zihar ne bi vračala. Zame so bili vedno zelo odprti in prijazni, ampak se obenem sem se skozi tudi vprašala, če je to mogoče tudi zaradi tega, ker nekak znam njihov jezik. Zanima me, če je pač nekak drugačen, če imajo ljudje, ki mogoče pristopijo k njim z angleščino, če imajo mogoče drugačno izkušnjo. Mogoče je tudi to njih odraz, kako so ponosni na svoje korenine, nekako stajajo zvesti svojem jeziku. Angleščina tukaj res ni tako popularna, ni tako govorjena kot v Sloveniji. to je lahko videno tako negativno, mogoče kot pozitivno. Negativno je težko za njih, če pridejo tujci, je težko za njih tudi, ker grejo v tujino. Pozitivno se mi pa zdi v smislu, v nekako lingvističnem smislu, ker se mi zdi, da nasplošno pač uporabljajo toliko manj tujk, manj anglicizmov, ki so v slovenščini, se mi zdi danes res prisotni, naprimer tudi v italijanščini. Francozi se nekako res trudijo, da ohranjajo svoj jezik, uporabljajo lastne izraze, tudi za tukaj, ki jih mi sprejemamo, včasih probajo sami najdeti nek substitut, čeprav je to mogoče včasih sliš malo umetno, ampak ja, je nekako način, da se trudijo, da ohranjajo francoščino tako, kot je. In to se mi zdi ja, pozitivno, čeprav obenem se jezik tudi razvija. Takda. So ponosni na svoje korenine. Sem pa tudi to vprašala sošolce, kako se njim zdi. In so mi rekli, da ja, sploh starejša generacija, ampak zdaj mladi pa mogoče je to nek trend, ki se po celi Evropi sliš. So rekli, da neka tendenca, da tudi oni grejo v tujino in da se počas malo zgublja ta patriotizem. So rekli, da je veliko, da je popularno, da grejo, ne vem, predvsem v Kanado.
Kaj pa kombiniranje službe in družine? Preživijo več časa v službah? Kako najrajši preživljajo prosti čas?
No, to zato sem nekako doživela nek manjši kulturen šok. To je bilo že pred leti, ker sem bila čez poletje kot oper, kot varuška v Parizu. In sem skrbela za dva otroka in se spomnim, koliko me je v bistvu šokiral, kdaj se starši šele vračajo domov. V bistvu sta šla že zjutraj in potem je cel dan ni bilo. Jaz sem otroka pelala v šolo, potem sem jo šla iskat in sem bila z njima tam do 8-9, ker sta starša prišla iz službe in pa smo skupaj povečerjali in otroka sta bila z njima 1 uro na dan ja, in potem se je nov dan začel. In se spomnim, da sta se mi mogoče majčken zasmila, predvsem punčka, ki je bila mlajša, se je videla, da nekako pogreša ta stik starši. Nekako sem začutila, sem bila hvaležna, da sicer je to itak odvisno od situacije v družini, ampak sem nahvališna. Pa se mi zdi tudi v Sloveniji, da nekak, ja, je priložnost, da preživiš več časa doma z domačimi. Tudi v gimnaziji imajo drugačen sistem. Mislim, da se njihov dan zaključuje tam ob 5-6 popoldan in pol, če prišteješ še vožnjo domov in doma delanje domače naloge, se mi zdi, da tudi za srednje šolce je bilo kar naporno. Mislim, nimajo te priložnosti popodneva frej, kjer smo mi lahko upravili različne športe, glasbo, drugačen sistem. Se mi zdi, da tukaj je predvsem tako, no, sem bila hvaležna nekak, da imamo mi tak sistem, ki ga imamo, ki nekak ponuja ta prosti čas, ki ga sam ali z družino preživiš ali pa nekaj, ne vem, da razvijaš svoje hobije.
Francozi so zelo ponosni tudi na svojo kulinariko, ki je znana praktično po celem svetu. Kaj je značilno za njo? Ste se navadili, morda kaj se vam je najbolj prikupilo in pa se kaj razlikuje od krajev do krajev? Vi ste v bistvu bili v velikem delu Francije oziroma obiskali zelo različne dele.
Osebno se mi zdi, ta stereotip glede njihove kulinarike res velja zelo velik dajo na njo in tudi se mi zdi, da osebno mislim, da upraviči svoj sloves. Naprimer, že kar se tiče sirov, vse to velja, res jih je veliko, nekaj, za nekatere rabaš malo več časa, mogoče, da se navadiš kot na druge. Nasplošno pa zame osebno jaz vidim njihovo kulinariko, ja prvo kot prvo zelo odvisno od regij, zelo velike variacij, medtem, ki je na jugu mogoče več morske hrane, potem bolj, ki greš noter, velike kuhe z maslom, veliko tudi krompirja. Nekaj stvari, ki so mi res, ki jih mogoče majčkem pogrešam, ko se vrnem v Slovenijo. Sploh pa zdaj v zimskem času je raklet, v bistvu gre za vrsto sira, ki ga lahko dobiš naprimer na teh njihovih zimskih sejmih, božičnih sejmih, kjer v bistvu vstopijo sir in ga prelijo čez krompir, čez sendviče in tako nekako ima res tako topel božičen pridih. Drugač pa imajo tudi veliko v mestih, predvsem v velikih mestih, se občuti, da nekako Francija postaja nek tak velik talilni lonec. Zelo velik je svetovne kulinarike, različnih restauracij, tako mogoče nekaj, kar mi nismo tako vajeni.
Vi zdaj že nekaj časa živite v tujini. Kako doživljate Slovenijo? Premalo cenimo, kar nam daje in kaj vi v zvezi z njo najbolj pogrešate?
Največje spoznanje, ki sem ga imela, je mogoče res to, kako je Slovenija majhna. Kot negativno, pa hkrati tudi zelo pozitivno, predvsem iz tega, ker smo mi nekako majhni, se mi zdi, da mi je tujina veliko prinesla v smislu, da nekako odpre duha, ti nekako daje priložnost, da se res sreča z različnimi kulturami, z različnimi ljudmi, nekaj, kar mogoče doma nisem imela toliko priložnosti. Po drugi strani se mi pa zdi, da je ta majhnost nekaj, kar nas naredi zelo unikatne. Tudi sama, ki povem, da sem iz Slovenije, ja, se vidi, da ljudje niso vajeni, da ne vem, spoznajo nekoga iz Slovenije, se vidi, da nas ni veliko, ampak da se to naredi unikatne. Se mi zdi, da tudi s to majhnostjo je nekako mogoče povezana varnost. Ni teh velikih mest, kjer se ta varnost nekako malo poizgubi. Tudi v Ljubljani se mi zdi, da sem se skozi počutila. Me nikoli ni bilo tako strah, pa ne, da zdaj tukaj, da me je strah, ampak je nekakšen vsem ta občutek velega mesta in da se moraš mogoče malo bolj čuvati. Na splošno pa, ko povem ljudem, da prihajam iz Slovenije, sploh, če so oni jo že obiskali, vedno prejema same pohvale, zelo pozitivne odzive, kar tako da moje srce kar malo zaigra, ko govorim z njimi. Mislim, da če drugi vidijo toliko lepega v njej, predvsem kar se tiče njene narave in vedno poudarijo naravo in da so ljudje zelo prijazni. Nekaj se pol, ja, se treba zamisliti, da moramo res biti hvaležni tudi sami in opaziti, kar drugi opazijo, vse, kar nam država pač ponuja.
Lucija Richteršič, najlepša hvala za ta pogovor.
Ja, hvala vam.
To je bilo v današnji oddaji vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.